Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden បន្តទទូចឲ្យពលរដ្ឋចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 មនុស្ស9នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទរៀបចំផែនការដាក់គ្រាប់បែកនៅទីក្រុង Hong Kongមនុស្ស4នាក់ស្លាប់24នាក់នៅបាត់ខ្លួនដោយសារតែការបាក់ដីនៅជប៉ុន
តែក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងផ្ដល់ដីជាង 1,000 ហិកតាឲ្យក្រសួងការពារជាតិរៀបចំតំបន់វិសមកាលយោធាគណៈពលរដ្ឋប្រឈមការបណ្ដេញចេញមនុស្ស31នាក់ទៀតស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ខណៈអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ជាទិញក្តាមឈូសប្រមាណ 3,000 ពីប្រទេសថៃហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនិពន្ធជនជាតិអាមេរិកលាតត្រដាងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់លោកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងតាមតួលេខកំណត់ត្រឹមទីវិឯករាជ្យជានោះលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden នៅថ្ងៃអង្គារនឹងអំពាវនាវម្ដងទៀតឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារខ្លួននិងអ្នកដទៃទៀតប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ -19 ជាពិសេសវីរុសបំលែងថ្មីចុងក្រោយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោក Biden ត្រូវបានកំណត់ពេលថ្លែងសន្ទរកថានៅឯសេតាវីមានអំពីការទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 និងកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងស្របពេលដែលមានកំណើនព្រួយបារម្ភអំពីវីរុសបំលែងថ្មីប្រភេទ Delta រីករាលដាលពេញប្រទេសរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានកំណត់ថា 70% នៃពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងពេញវ័យត្រូវទទួលបានវ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់មួយដូសត្រឹមថ្ងៃទី4ខែកក្កដាទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង 67% បានចាក់វ៉ាក់សាំងមួយដូសនិង 47% បានចាក់ពីរដូសលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសជោគជ័យមួយផ្នែកក្នុងទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនៅឯសេតាវីមានជាកន្លែងដែលលោកនិងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រី Jill Biden បានស្វាគមន៍ភ្ញៀវកិត្តិយសប្រមាណ 1,000 នាក់ដែលជាបុគ្គលិកជួរមុខទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិកដែលត្រូវបន្តការងារចាំបាច់និងសមាជិកយោធាទោះជាយ៉ាងណាលោកប្រធានាធិបតីបានប្រមានថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនអាមេរិកកាំងជាង60ម៉ឺននាក់មិនទាន់ចប់នៅឡើយទេប៉ូលីសហុងកុងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស9នាក់ដោយសង្ស័យថាបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពភេរវកម្មបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានរកឃើញការប៉ុនប៉ងផលិតគ្រឿងផ្ទុះនិងការដាក់គ្រាប់បែកនៅទីក្រុងនេះការចាប់ខ្លួននេះបានកើតឡើងចំពេលដែលមានការបែកបាក់ផ្នែកនយោបាយនៅទីក្រុងហុងកុងរយៈពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការតវ៉ាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ច្រើនកុះករបានធ្វើឲ្យកក្រើកទីក្រុងពាក់កណ្ដាលស្វ័យភាពរបស់ជនជាតិចិននេះការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ចេញច្បាប់សន្តិសុខថ្មីដ៏តឹងរ៉ឹងទៅលើទីក្រុងដែលធ្លាប់នៅក្រោមអាណានិគមអង់គ្លេសនេះក្នុងចំណោម9នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះមាន6នាក់ជាសិស្សអនុវិទ្យាល័យប៉ូលីសបាននិយាយថាក្រុមនេះបានព្យាយាមផលិតគ្រឿងផ្ទុះធ្វើពីសារធាតុ triacetone triperoxide ក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍នៅផ្ទះមួយកន្លែងលោកគីខ្វាយវ៉ាអធិការជាន់ខ្ពស់នៃនាយកដ្ឋានសន្តិសុខជាតិប៉ូលីសហុងកុងបានឲ្យដឹងថាអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំង9នាក់មានបុរស5នាក់និងស្ត្រី4នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី15ទៅ39ឆ្នាំប៉ូលីសក៏បានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន $600,000ហុងកុងដែលពួកគេនិយាយថាអាចជាប់ទាក់ទងនឹងផែនការនេះក្រុមអាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងថាសមាជិកទាំងអស់នៃក្រុមនេះគ្រោងចាក់ចេញពីទីក្រុងហុងកុងជារៀងរហូតហើយពួកគេគ្រោងនឹងធ្វើវិធានសាសនានៅហុងកុងមុនពេលចាកចេញពីទីក្រុងនេះ មេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងគឺអ្នកស្រី Carrie Lam បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាសមាជិកសាធារណរដ្ឋនឹងថ្កោលទោសដោយបើកចំហចំពោះការគំរាមកំហែងនៃអំពើហិង្សាអ្នកស្រី Lam បាននិយាយថាស្រោមសម្បត្តិដែលមានម្សៅពណ៌សត្រូវបានបញ្ជូនទៅការិយាល័យរបស់អ្នកស្រីប៉ូលីសបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារថាសារធាតុនេះកំពុងត្រូវបានវិភាគប៉ុន្តែពួកគេជឿថាវាមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ទេកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019អញ្ញាធរបានដោះគ្រាប់បែកពីគ្រាប់នៅក្នុងសាលាកាតូលិកក្នុងតំបន់មួយគ្រាប់បែកឆ្នៃដែលបញ្ជាពីចម្ងាយក៏ត្រូវបានដោះដែរនៅក្បែររថយន្តប៉ូលីសក្នុងឆ្នាំ2019នៅពេលបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកំពុងកើតឡើងអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅថ្ងៃអង្គារកំពុងបន្តស្វែងរកមនុស្ស24នាក់ដែលបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការបាក់ដីនៅក្នុងទីក្រុងរូម៉ានីឋានអាតាមីប្រទេសជប៉ុនដែលមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់កត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះបើតាមអភិបាលក្រុងនេះដំបូងមនុស្ស147នាក់បាត់ខ្លួនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមន្ត្រីទីក្រុងបានបន្ថយតួលេខអ្នកបាត់ខ្លួនមកត្រឹម60នាក់និងប្រកាសជាសាធារណៈហើយអ្នកស្រុកភ្នាក់ច្រើនបានឆ្លើយតបដែលធ្វើឲ្យតួលេខនេះចុះមកត្រឹម24នាក់លោក Jacques Saito អភិបាលក្រុងនេះបាននិយាយថាពួកគេបានស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងផ្សេងនៅពេលដែលបាក់ដីឬត្រូវជម្លៀសចេញដោយសុវត្ថិភាពទោះជាយ៉ាងណាមនុស្ស4នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញថាស្លាប់ហើយ25នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមជួយសង្គ្រោះប្រមាណជា 1,500 នាក់បានជីកគំនរបែកបាក់នៅតំបន់មួយនៃទីក្រុងមាត់សមុទ្រភាគកណ្តាលនេះដើម្បីស្វែងរកអ្នកនៅរស់ការបាក់ដីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បង្កឡើងដោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងច្រើនថ្ងៃដែលអ្នកព្យាករណ៍បាននិយាយថាមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាងចំនួនទឹកភ្លៀងធម្មតាពេញមួយខែកក្កដាគ្រោះមហន្តរាយនេះកើតឡើងតែប្រមាណថ្ងៃមុនបើកពិធីកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូដែលអាប់អួរដោយសារតែកំណើនជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលបានដឹកមនុស្ស28នាក់បានបាត់នៅតំបន់កាមឆាតកានៃប្រទេសរុស្ស៊ីយន្តហោះអន្តរជាតិអាន26ដែលមានអ្នកដំណើរ22នាក់និងនាវិក6នាក់បានដាច់ទំនាក់ទំនងខណៈវាកំពុងតែហោះនៅថ្ងៃអង្គារពីទីក្រុងប៉េត្រូប៉ាវឡូវកាមឆាតកាទៅភូមិប៉ាឡាណានេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដែលស្រង់សម្ដីមន្ត្រីក្នុងតំបន់ក្រសួងដឹកជញ្ជូនរុស្ស៊ីបាននិយាយថាយន្តហោះនេះក៏បាត់ពីរ៉ាដាផងដែរការស៊ើបអង្កេតបេសកកម្មស្រាវជ្រាវបានចាប់ផ្ដើមក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាអូថំភេកជ្ជៈ2គ្រឿងនិងយន្តហោះ1គ្រឿងចេញទៅស្វែងរកយន្តហោះដែលបានបាត់នេះសភាអ៊ីស្រាអែលបានបដិសេធមិនបន្តច្បាប់បណ្ដោះអាសន្នដែលបានអនុម័តជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2003ដែលមិនអោយពលរដ្ឋអារ៉ាប់នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលធានាពន្យារឋានៈសញ្ជាតិឬសូម្បីតែការស្នាក់នៅដល់ប្តីឬប្រពន្ធពីតំបន់ West Bank និង Gaza ដែលអ៊ីស្រាអែលកាន់កាប់សម្លេងឆ្នោត59ទល់នឹង59នៅថ្ងៃអង្គារនេះសម្រេចថាច្បាប់នេះនឹងត្រូវផុតកំណត់ក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗតាមច្បាប់នេះពលរដ្ឋអារ៉ាប់ដែលមានចំនួន 1/5 នៃប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលមានឱកាសតិចណាស់ធានាប្តីឬប្រពន្ធពីតំបន់ West Bank និង Gaza ទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្រុមអ្នករិះគន់រួមមានសមាជិកសភាឆ្វេងនិយមនិងអារ៉ាប់ជាច្រើននិយាយថាវាជាវិធានការប្រកាន់ពូជសាសន៍ដើម្បីរឹតបន្តឹងកំណើនជនជាតិភាគតិចអារ៉ាប់របស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអ្នកគាំទ្រច្បាប់នេះនិយាយថាវាចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងសន្តិសុខនិងការពារអត្តសញ្ញាណជីវិតរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅពេលក្រុមសង្គ្រោះបានរុករកជនរងគ្រោះនៅក្នុងគំនរបែកបាក់នៃអាគារខុនដូដែលដួលរលំនៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋ Florida កាលពីសប្តាហ៍មុនចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើង28នាក់ហើយមនុស្ស117នាក់នៅតែមិនទាន់រកឃើញគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទលោក Alan Kominski ប្រធានក្រុមជួយសង្គ្រោះនៃអង្គភាពអគិភ័យសង្កាត់ Miami បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមជួយសង្គ្រោះកំពុងធ្វើការយ៉ាងលឿនហើយឥឡូវនេះពួកគេអាចចូលដោយសវត្ថភាពដល់គ្រប់កន្លែងនៃគំនរអគារបន្ទាប់ពីផ្នែកអគារដែលនៅសល់ត្រូវបានបំផ្ទុះកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យលោក Kominski បាននិយាយថាក្រុមជួយសង្គ្រោះត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះមានរន្ទះនិងខ្យល់ខណៈដែលព្យុះត្រូពិចឈ្មោះ Elsa ប៉ះពាល់ដល់តំបន់នេះ
អ ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងផ្ដល់ដីជាង 1,000 ហិកតាឲ្យក្រសួងការពារជាតិរៀបចំតំបន់វិសមកាលយោធាគណៈពលរដ្ឋប្រឈមការបណ្ដឹងចាញ់មនុស្ស31នាក់ទៀតស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 គណៈអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ជាទិញក្តាមឈូកប្រមាណ 3,000 ពីប្រទេសថៃហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតាហេតុអ្វីបានជាចិនបង្កើតរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលផ្ទាល់ខ្លួនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនិពន្ធជនជាតិអាមេរិកលាតត្រដាងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនចាក់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរចុះទាបហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរនិងភ្លើងឆេះព្រៃបង្ហាញពីការប្រែប្រួលបរិស្ថានអឡូណេនីងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដីជាង 1,000 ហិកតាដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងត្រូវបានកាត់ឲ្យក្រសួងការពារជាតិដែលអាជ្ញាធរខេត្តបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីរៀបចំទៅជាតំបន់មួយឈ្មោះថាតំបន់អភិវឌ្ឍសម្ដេចពិជ័យសេនាធិបាញ់និងតំបន់វិសមកាលក្រសួងការពារជាតិពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការបណ្ដឹងចាញ់នៅពេលខាងមុខក្រោយពួកគេត្រូវបានឲ្យផ្តិតមេដៃកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងបានសម្រេចផ្តល់ដីជាង 1,000 ហិកតាដល់ក្រសួងការពារជាតិដែលភាគីទាំងពីរលើកឡើងថាដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅជាតំបន់វិសមកាលក្រសួងការពារជាតិនិងតំបន់អភិវឌ្ឍក្រោមឈ្មោះលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិតំបន់នោះស្ថិតនៅឃុំជ្រោយប្រោះស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុងដែលនឹងក្លាយជាតំបន់អភិវឌ្ឍមួយដែលមានផ្លូវប្របតាមមាត់សមុទ្រឆ្ពោះទៅតំបន់ដារាសាគរអភិបាលខេត្តកោះកុងលោកស្រីមីណាភូថងថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋបាលខេត្តបានសម្រេចរួចហើយផ្ដល់ដីជាង 1,000 ហិកតានេះទៅឲ្យក្រសួងការពារជាតិតាមការស្នើសុំលោកស្រីមិនបានបកស្រាយលម្អិតលើការកាត់ដីនេះទេដោយថាជាប់រវល់នឹងទុកឲ្យមន្ត្រីផ្សេងទៀតពន្យល់
នេះខ្ញុំសូមអរគុណការលម្អិតខ្ញុំជំរាបនៅពេលក្រោយបាននេះខ្ញុំអរខាងអ្នកបတ်កាន់ការងារនេះព្រោះខ្ញុំនៅជាប់អសុរៈការឈីសអត់នវិទ្យាសិន
បាទតែលោកជំទាវអាចបញ្ជាក់ខ្លីទេថាបានសម្រេចផ្ដល់ឲ្យមិនចឹងលោកជំទាវហ៎ចា
កាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដារដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់សាលាខេត្តថានាយឧត្តមសេនីយ៍ប៊ុនលឺតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិបានជួបជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងក្នុងនោះមានលោកស្រីមិណាភូថងផងដែរដើម្បីពិនិត្យសំណើសុំរដ្ឋបាលខេត្តសហការរៀបចំដីទំហំ 1,102 ហិកតាដែលជាដីបំរុងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងសម្រាប់រៀបចំជាតំបន់អភិវឌ្ឍសម្ដេចពិជ័យសេនាធិបាញ់និងតំបន់វិសមកាលក្រសួងការពារជាតិរដ្ឋបាលខេត្តបានបញ្ជាក់ថាដីបំរុងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងទំហំ 1,102 ហិកតានោះស្ថិតនៅព្រែកតាអេកនិងចន្លោះព្រែកតាច័ន្ទទៅព្រែកសៀមអុចឃុំជ្រោយប្រោះស្រុកកោះកុង VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងត្រូវបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថានេះជាគម្រោងដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់នោះឲ្យជឿនលឿនហើយនឹងមានការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ប្របតាមបណ្ដោយមាត់សមុទ្រចាប់ពីតំបន់ដារាសាគររហូតដល់ទីរួមខេត្តកោះកុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាជនដែលត្រូវគេបាញ់ដែលនិយាយអំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកទៀបបាញ់ឲ្យដឹងថាលោកកើតក្នុងភូមិកោះស្រឡៅឃុំកាពិស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុងគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះក៏នឹងប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះផងដែរជាពិសេសអ្នករស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកតាមមាត់សមុទ្រលោកទឹមឈឿនអាយុ66ឆ្នាំដែលរស់ក្នុងផ្ទះបណ្ដែតទឹកនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រក្នុងភូមិជ្រោយប្រោះថ្លែងថាការពិសប្ដាមុនអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្ដិតមេដៃដើម្បីឯកភាពនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទៅទីលំនៅថ្មីដែលលោកមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេជាអ្នកនេសាទក្តាមបង្គាលោកឈឿនដែលមានកូន9អ្នកបន្ថែមថាលោកមិនចង់ចាក់ចេញពីកន្លែងដែលលោករស់នៅជាង30ឆ្នាំមកហើយ
ដល់ឥឡូវនេះគេមិនអនុវត្តដើម្បីយើងទេដើម្បីខ្លួនគេទេអាហ្នឹងនិយាយចំ យើងយើងចេញទៅនៅលើហើយគ្នានៅក្នុងទឹករកព្រឹកបានព្រឹកលងីបានលងីក្តាមខ្យងត្រីសាច់ហ្នឹងរហូតឲ្យទៅដល់នៅព្រៃភ្នំនឹងបាយហូប
លោកបន្ថែមថាមានអ្នកប្រាប្រជាពលរដ្ឋថាតំបន់នោះនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិមេឃុំជ្រោយប្រោះលោកពុំធឿនថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋជិត200គ្រួសារក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាង500គ្រួសាររស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកដែលលោកថាពួកគេត្រូវបានស្នើឲ្យចាកចេញពីការរស់នៅទីនោះទៅកន្លែងផ្សេង
យើងអបអរគាត់ទៅមិនស្ម័គ្រចិត្តយើងក៏ស្ម័គ្រចិត្ត
ទោះជាយ៉ាងណាលោកមេឃុំជ្រោយប្រោះមិនទាន់ដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវឲ្យទៅរស់នៅទីណាហើយទទួលបានដីទំហំប៉ុណ្ណាជាសំណងលោកប៊ុនលឺតអតីតអភិបាលខេត្តកោះកុងនឹងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាតំបន់នេះនឹងក្លាយជាកន្លែងទទួលភ្ញៀវរបស់ក្រសួងការពារជាតិប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់លម្អិតបានទេដោយថារងចាំគោលការណ៍បន្ថែមពីក្រសួងលោកបន្ថែមថាមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិមិនទាន់បានទៅពិនិត្យដីនៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាលោកថាបើមានចំនួនដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអញ្ញាធរនឹងផ្ដល់សំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋ
មានតែដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជូនប្រជាជនអាហ្នឹងអាចមានបាទតែរឿងយកមកចែកឯកជនចែកមិនបានប៉ុន្តែបើសិនជារីកពាក់ព័ន្ធមានមួយប្រជាពលរដ្ឋមានផលប៉ះពាល់អាហ្នឹងយើងត្រូវតែអាចតែយកមកបែងចែកជូនគាត
់ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសុកសុធីអភិបាលរងនិងជាអ្នកណែនាំរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកថោងចន្ទរាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តកោះកុងមានប្រសាសន៍ថាលោកបានដឹងថានឹងមានការស្ថាបនាផ្លូវប្របឆ្នេរសមុទ្រទៅតំបន់តារាសាគរនៅពេលខាងមុខលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានលម្អិតអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះ
ជាបរតនឹងឲ្យគាត់យល់ថាការយកទៅប្រាប់ប្រាស់គឺស្ដប់នឹងអានេះថាគោលបំណងដែលពួកគាត់បានទៅឆានលើកឡើងនឹងទេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាកាត់ទៅថ្ងៃក្រោយទៅអាចដាក់បារាសដាក់អីទៅលេងបានតែគ្នាគាត់ឲ្យនឹងត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ឬមួយក៏អានេះខាងចិនខាងអីអញ្ចឹងអាចជាបរតគាត់ថាចូលទៅជិតចូលទៅក្បែរបាទ
លោកបញ្ជាក់ថាចំនួនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងកើតមានឡើងពេលមានការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នោះហើយជាទូទៅនឹងមានការប្រើកម្លាំងដោយហិង្សាពេលមានចំនួនជាមួយយោធារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមនុស្សប្រមាណ30នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរអាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាទិញក្តារមឈូសប្រមាណ 3,000 ពីប្រទេសថៃដើម្បីទុកដាក់សពអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ស្របពេលចំនួនអ្នកស្លាប់មានអត្រាខ្ពស់នៅឡើយលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មនុស្សប្រមាណ30នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលជាការព្រួយបារម្ភបន្ថែមមួយខណៈអាជ្ញាធរបានបញ្ជាទិញក្តារមឈូសប្រមាណ 3,000 ពីប្រទេសថៃសម្រាប់ទុកដាក់អ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃអង្គារនេះឲ្យដឹងថាអ្នកស្លាប់ថ្មីដោយសារជំងឺ COVID-19 មានចំនួន31នាក់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់សរុបកើនឡើងដល់779នាក់ចំណែកអ្នកឆ្លងថ្មីមានចំនួន935នាក់ដែលនាំឲ្យអ្នកឆ្លងសរុបប្រមាណ 56,000 នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស28នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19លោកងោមេងជ្រួនអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាទិញក្តារមឈូសពីប្រទេសថៃចំនួន 3,000 សម្រាប់ដាក់អ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាដែលមកដល់ថ្ងៃនេះគឺទទួលបានចំនួន400ក្តារមឈូសហើយ
ជូននេះចំណាយពាក់មហាសនាបានជាទិញក្រាមជុំចំនួន 3,000 ក្រាមជុំសម្រាប់ទុកដាក់ជូនបងប្អូនជាបរិវារដែលគាត់រងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺ COVID
កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យយកឈើដែលចាប់ខុសច្បាប់មកធ្វើជាក្រាមជុំសម្រាប់ទុកបូ ជាអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានណែនាំឲ្យលោកសៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើឲ្យយកឈើដែលរឹបអូសបានមករៀបចំធ្វើជាក្រមមឈូសនិងបញ្ជាឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបញ្ចេញថវិកាទិញក្រមមឈូសទុកលោកសៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកកំពុងពិនិត្យមើលនិងពិភាក្សាជាមួយអន្តរក្រសួងដើម្បីថ្លឹងថ្លែងរវាងតម្លៃក្តាមឈូសនិងតម្លៃឈើប្រណិតដែលចាប់បានលោកបញ្ជាក់ថាឈើដែលចាប់បានកន្លងមកមានសរុបប្រមាណ 5,000 ម៉ែត្រគូប
យើងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីនឹងស្ទៀងស្ទាត់ឲ្យបានច្បាស់បន្ថែមអំពីប្រភេទឈើទាំងអស់នោះហើយឈើណាដែលអាចនឹងយកទៅធ្វើជាក្តាមឈូសបានហើយឈើណាដែលមានតម្លៃនឹងខ្ពស់ដែលយើងពិនិត្យអំពីបញ្ហាតម្លៃរបស់ឈើហើយនឹងតម្លៃនៃការធ្វើក្តាមឈូសដើម្បីនឹងពិចារណា
លោកឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមការងារកំពុងរៀបចំឯកសារនានាដើម្បីដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យនិងសម្រេចបែងចែកនៅប្រភេទឈើប្រណិតប្រណិតទាំងនេះ
ខាងក្រុមការងារដើម្បីនឹងធ្វើជាសេនាធិការជូនទៅរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រើប្រាស់ឈើនេះជាឧទាហរណ៍គឺក្តាមឈូសក្នុងការលក់នៅខាងក្រៅគឺមានតម្លៃថោកជាងឈើដែលយើងមាននៅក្នុងដៃឈើមាននៅក្នុងដៃឧទាហរណ៍ដូចឈើប៉ណិតជាងតម្លៃខ្ពស់បរិមាណឈើស្មើគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងលក់ដៃឡុងឈើនេះយើងអាចទៅទិញក្តាមឈូសបានដល់ទៅ2 3 4ក្តាមឈូសនេះក៏ជាកិច្ចការងារដែលយើងបាននឹងកំពុងគិតប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគិតអ្វីដែលយើងបានកំពុងដាក់ទៀងទាត់នេះគឺពាក់ព័ន្ធសំខាន់គឺជួយជាសេនាធិការទូនាទីរបស់យើងហើយការសម្រេចជាចុងក្រោយគឺរាជរដ្ឋាភិបាលលោកនឹងសម្រេច
លោកមាសសុកសេនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រាប់ VOA ឲ្យទៅសួរគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 ដោយលោកថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចត្រឹមតែជាអ្នកទម្លាក់ថវិកាសម្រាប់ការទិញតែប៉ុណ្ណោះ
រឿងចំនួនក្តាមឈូសត្រូវតែសុំសួរទៅគណៈកម្មការបាទគណៈកម្មការស្នើមកមិនចាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចត្រៀមថវិកាទេបាទ
VOA មិនទាន់អាចសូមការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំប៊ុនហេងនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងលោកហុកគឹមជេងបានទេលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណានិងផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៅមុខរបរណាដែលមានការជួបជុំមនុស្សច្រើនជាពិសេសការជួបជុំផឹកស៊ីដើម្បីកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រៀមក្តាមឈូសនេះគឺប្រហែលជាអ្នកជំងឺ COVID-19 ច្រើនដែលមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរដែលជាការព្រួយបារម្ភមួយ
រដ្ឋាភិបាលលោកមើលឃើញថាអ្នកដែលស្ថិតក្នុងអាការៈធ្ងន់ធ្ងរនោះអាចជាអាចច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាគេមានការត្រៀមលក្ខណៈបែបហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងជាមួយគ្នានោះគឺត្រូវតែត្រៀមនឹងរកវិធីនៅក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាអ្នកស្លាប់តែកុំឲ្យមានការកើនឡើងហើយណាថាឆ្លងនោះកុំឲ្យមានការកើនឡើងបាទអញ្ចឹងទេរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅលក្ខណៈជុំជុំណាដែលវាបង្កឲ្យមានហានិភ័យឬក៏ផលិតផលណាដែលមានហានិភ័យដូចជាការផឹកគ្រឿងសង្វឹងអីហោហាយជាដើមនោះបាទឬក៏វិធីជុំជុំដែលមានការផឹកស៊ីជាដើមគួរតែមានការហាមឃាត់កុំឲ្យមានបាទដើម្បីយើងឈានទៅរកការកាត់បន្ថយអត្រានៃការឆ្លងហើយនិងអត្រានៃការស្លាប់
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីកន្លងទៅក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ពីករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 បំលែងថ្មីប្រភេទ Delta ដែលមានកម្រិតឆ្លងខ្លាំងខ្លាក្រសួងបញ្ជាក់ថាការចម្លងវីរុសបំលែងថ្មី Delta មានភាពសាហាវខ្លាំងជាងវីរុស Covid-19 បំលែងមុនប្រហែលដល់ទៅជាង15ដងខ្លាំងជាងការចម្លងពីពេលកន្លងទៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលីបលីប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ចិនបានបង្កើតរូបិយប័ណ្ណយន Digital ផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងឆ្វេងយល់បន្ថែមអំពីប្រាក់យន Digital របស់ចិននេះ
តាំងពីជាង 1,000 ឆ្នាំមុនចិនជាប្រទេសដែលនាំមុខគេក្នុងការកែប្រែវិស័យរូបិយប័ណ្ណបច្ចុប្បន្ននេះចិនសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេក្នុងសកលលោកដែលគ្រប់គ្រងរូបិយប័ណ្ណ Digital មុនពេលមានសាច់ប្រាក់មនុស្សប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដោះដូរដើម្បីទិញទំនិញដែលពួកគេត្រូវការប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនេះចំណាយពេលច្រើនហើយត្រូវការវត្ថុដែលមានតម្លៃស្មើគ្នាទើបអាចដោះដូរបានបន្ទាប់មកសាច់ប្រាក់បានចេញជារូបរាងឡើងប្រភេទសាច់ប្រាក់ដំបូងគេគឺជាវត្ថុនានាដែលមានតម្លៃក្នុងសង្គមក្រោយមករដ្ឋាភិបាលនានាបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតសាច់ប្រាក់ដែលតម្លៃរបស់វាមិនផ្ដោតលើតម្លៃរបស់វត្ថុទេតែផ្ដោតលើការជឿទុកចិត្តរបស់សង្គមទៅលើរដ្ឋាភិបាលនាចុងយុគសម័យថ្មបំបែកចិនបានបង្កើតកាក់ហើយក្នុងអំឡុងគ.ស.800ចិនជាប្រទេសដំបូងគេដែលបានបង្កើតក្រដាសប្រាក់បើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រក្រដាសប្រាក់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងវត្ថុមានតម្លៃនានាដូចជាមាសដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាដើមទសវត្ស1900បច្ចុប្បន្ននេះក្រដាសប្រាក់ស្ទើរតែទាំងអស់មានតម្លៃដោយសារតែការជឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដែលបានបង្កើតក្រដាសប្រាក់នោះនិងដោយសារឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋដែលទុករូបិយប័ណ្ណនោះសម្រាប់ប្រើប្រាស់នាពេលអនាគតការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីបន្ទាប់ទៀតអាចនឹងប្រែក្លាយពីក្រដាសប្រាក់ទៅជាទម្រង់ Digital ទាំងស្រុងដែលរូបិយប័ណ្ណនេះត្រូវក្លាយទៅជាលេខកូដរបស់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទោះសាច់ប្រាក់ខ្លះមានទម្រង់ Digital រួចស្រេចទៅហើយដោយសារវាអាចផ្ទេរចុះឡើងតាមប្រព័ន្ធ Electronic ក្តីក៏អ្នកប្រើប្រាស់នៅតែអាចប្ដូរប្រាក់សន្សំក្នុងគណនីទៅជាក្រដាសប្រាក់បានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រព័ន្ធរូបិយប័ណ្ណ Digital ទាំងស្រុងគឺខុសពីនេះរូបិយប័ណ្ណ Digital ឬ CryptoCurrencyដូចជា Bitcoin អាចជួយឲ្យយើងដឹងពីប្រតិបត្តិការរបស់លុយ Digital បានក៏ប៉ុន្តែរូបិយប័ណ្ណទាំងនេះមិនស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការនៅឡើយទេចំណែកឯរូបិយប័ណ្ណ Digital ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលមួយអាចคล้ายជាស្នូលនៃរូបិយប័ណ្ណស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលនោះបានខណៈដែលប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងស្វែងយល់ពីរូបិយប័ណ្ណ Digital ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនបាននាំមុខប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំៗដទៃទៀតនៅក្នុងវិស័យនេះចិនគឺជាប្រទេសប្រកបដោយសក្តានុពលដែលអនុញ្ញាតឲ្យចិនបោះជំហានទៅមុខលឿនក្នុងវិស័យនេះដោយសារតែការប្រើប្រាស់ដ៏ទូលំទូលាយនៃបច្ចេកវិទ្យាដូចជាកម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទ Alipay និង WeChat កម្មវិធីទាំងនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់ធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនក៏បានប្រែក្លាយរូបិយប័ណ្ណមួយផ្នែកក្នុងប្រទេសទៅជារូបិយប័ណ្ណ Digital រួចហើយដែរហើយចិនក៏បានចាប់ផ្ដើមសាកល្បងចែកចាយរូបិយប័ណ្ណ Digital នោះទៅក្នុងទីក្រុងធំធំជាច្រើនរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលចិនមើលឃើញផលប្រយោជន៍ជាច្រើនប្រសិនបើធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនអាចបង្កើតរូបិយប័ណ្ណយួន Digital មួយដែលអាចមានប្រជាប្រិយភាពជាអន្តរជាតិនឹងអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងសកលលោកបានគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2020រូបិយប័ណ្ណរបស់ចិនមានប្រមាណ 2% នៅក្នុងទុនបំរុងអន្តរជាតិរបស់ពិភពលោករីឯប្រាក់ដុល្លាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រមាណ 70% ផលប្រយោជន៍នៃរូបិយប័ណ្ណ Digital គឺថាវាអាចធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការផ្ញើប្រាក់ចេញចូលឆាប់រហ័សជាងមុននិងថោកជាងមុនបើធៀបនឹងប្រតិបត្តិការជាក្រដាសប្រាក់បន្ថែមលើនេះវាក៏ផ្ដល់នូវដំណាភាពជាងមុនផងដែររូបិយប័ណ្ណ Digital ក៏ផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅទិន្នន័យម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចភ្លាមៗដែលអាចជួយដល់ការបង្កើតគោលនយោបាយសារពើពន្ធក៏ប៉ុន្តែវាក៏អាចអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រួតពិនិត្យលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនផងដែរការប្រមូលទិន្នន័យបែបនេះបានបង្កជាក្តីព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលចិនអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរូបិយប័ណ្ណដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើគណនីហិរញ្ញវត្ថុរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញដូចជាក្រុមជនជាតិភាគតិច Uyghur ជាដើមដោយឡែករូបិយវត្ថុយួន Digital ក៏អាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ញើប្រាក់ចេញចូលដោយវិធីនានាដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការប្រព័ន្ធ SWIFT ដែលជាប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរធនាគារពិភពលោកហើយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយការមិនឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធ SWIFT នេះអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការគេចវេះពីការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតបានដោយងាយជាងមុនស្របពេលជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងលើការបង្កើតរូបិយប័ណ្ណដុល្លារ Digital ផងដែរកាលពីដើមឆ្នាំ2021សមាជិកសភាអាមេរិកបានសាកសួរលោក Jerome Powell ប្រធានធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនិងអ្នកស្រី Janet Yellen រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតរូបិយប័ណ្ណដុល្លារ Digital នេះលោក Powell ថ្លែងថា ការប្រែក្លាយក្រដាសប្រាក់ដុល្លាររបស់អាមេរិកទៅជារូបិយប័ណ្ណ Digital គឺជាផែនការអាទិភាពចម្បងមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនិពន្ធជនជាតិអាមេរិកលាតត្រដាងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនចាក់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរចុះទាបហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរនិងភ្លើងឆេះព្រៃបង្ហាញពីការប្រែប្រួលបរិស្ថានតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដោយតទៅសៀវភៅថ្មីមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថា Uncle's Temples in the Modern Era War, Pride and Tourist Dollars ឬជាភាសាខ្មែរប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងសម័យទំនើបសង្គ្រាមមោទនភាពនិងអ្នកទេសចរប្រាក់ដុល្លារបានលាតត្រដាងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបនៃប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាចាប់ពីអំឡុងឆ្នាំ1860រហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នបោះពុម្ពផ្សាយជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2021សៀវភៅនេះត្រូវបានរៀបរៀងឡើងដោយលោក John Burgess អ្នកនិពន្ធនិងអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាមេរិកមួយរូបដោយយោងតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់ៗដែលអ្នកនិពន្ធទៅស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសៀវភៅនេះបានពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយពីការរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រាសាទដែលជាដួងព្រលឹងជាតិខ្មែរពីមួយសម័យកាលទៅមួយសម័យកាលលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
មកដល់ពេលនេះក្រុមអ្នកដែលបានទៅដល់នឹងបានរកឃើញប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ចំណាស់របស់ប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញនិងដែលបានធ្វើឲ្យពិភពលោកស្គាល់ប្រាសាទដ៏មហិមានេះមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់និងទទួលស្គាល់ជាសកលនៅឡើយទេឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនបានកត់ត្រាថាបព្វជិតជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ម្នាក់ឈ្មោះ Antonio de Magdalena បានមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1585ក្រោយមកជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ឈ្មោះ Kenyo Shimano បានធ្វើធម្មយាត្រាមកកាន់ប្រាសាទមួយនេះក្នុងអំឡុងទសវត្ស1630ហើយបន្ទាប់មកបព្វជិតជនជាតិបារាំង Charles Emile Beauvoir បានទៅដល់ប្រាសាទដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកជាដួងព្រលឹងជាតិខ្មែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងឆ្នាំ1850និងវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកវះកាត់ជនជាតិអង់គ្លេសលោក James Campbell បានទៅដល់ប្រាសាទនេះក្នុងឆ្នាំ1859ទោះបីជាវត្តមានរបស់ពួកគេត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រក្តីក៏ពួកគេមិនទទួលបានកិត្តិយសជាសកលថាជាមនុស្សដំបូងដែលរកឃើញប្រាសាទអង្គរវត្តឡើងវិញនិងជាអ្នកដែលបានធ្វើឲ្យពិភពលោកស្គាល់ប្រាសាទអង្គរវត្តឡើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះសៀវភៅមួយក្បាលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិបារាំងម្នាក់ទៀតដែលបានរកឃើញប្រាសាទអង្គរវត្តឡើងវិញនិងជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រាសាទអង្គរវត្តទៅកាន់ពិភពលោកដំបូងគេបង្អស់នោះគឺលោក Henri Moux អ្នកជំនាញផ្នែកប្រវត្តិធម្មជាតិជនជាតិបារាំងនិងត្រូវជាកូនរបស់លោក Charles Emile Beauvoir ដែលបានទៅដល់ប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងឆ្នាំ1860លោក Henri Moux ទទួលបានកិត្តិយសនិងត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយថាជាជនបរទេសដែលបានរកឃើញប្រាសាទអង្គរវត្តឡើងវិញនិងជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រាសាទអង្គរវត្តទៅកាន់ពិភពលោកដំបូងគេបង្អស់នេះបើយោងតាមសៀវភៅរបស់លោក John Burgess ដែលមានចំណងជើងថា Angkor's Temples in the Modern Era War Price and Tourist Dollars ឬជាភាសាខ្មែរប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងសម័យទំនើបសង្គ្រាមមោទនភាពនិងអ្នកទេសចរប្រាក់ដុល្លារលោក John Burgess បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅនេះថាលោក Henri Moux សមនឹងទទួលបានកិត្តិយសនេះដោយសារលោកមានទេពកោសល្យនិងបណ្ដាញដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍លោកពូកែសរសេរលើកសរសើរបែបអសសិលមានក្រសែភ្នែកបែបមនោសញ្ចេតនាពិនិត្យល្អិតល្អន់ពូកែប្រៀបធៀបមានជំនាញគូសគំនូរនិងសំខាន់បំផុតនោះគឺចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយនៅអឺរ៉ុបដែលរកប្រាក់តាមការលក់ទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសលោក John Burgess គឺជាអតីតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យកាសែត The Washington Post ប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោកបាននិពន្ធនឹងបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅនេះជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះលោកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រាសាទអង្គរវត្តជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1969មុនពេលខ្មែរក្រហមបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាសៀវភៅនេះគឺជាសៀវភៅទី5ហើយដែលលោក John Burgess បាននិពន្ធនឹងបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅអំពីប្រាសាទអង្គរវត្តនៃប្រទេសកម្ពុជា នៅក្នុងកម្មវិធីអាននិងពិភាក្សារបស់ហាងសៀវភៅ Politics and Prose ដែលបានផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែមិថុនាលោក John Burgess បានលើកឡើងថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមឲ្យលោកនិពន្ធសៀវភៅនេះគឺដោយសារតែលោកមើលឃើញពីកង្វះខាតនៃការបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តលោក John Burgess បាននិយាយថា
Most books about the place and there are quite a few focus on its ancient history.From the 9th to the 15th centuries, it was capital of a great empire.
មានសិភៅជាច្រើនស្ដីអំពីប្រាសាទអង្គរវត្តហើយសិភៅខ្លះទៀតផ្ដោតលើប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរលង់របស់ប្រាសាទនេះនៅចន្លោះសតវត្សទី9និងទី15ដែលពេលនោះអង្គរគឺជារាជធានីរបស់ចក្រភពដ៏អស្ចារ្យមួយដែលកាន់កាប់ស្ទើរតែទាំងអស់នៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ប៉ុន្តែសិភៅដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយក្នុងពេលឥឡូវនេះគឺផ្ដោតលើព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងចាប់ពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី19នៅពេលជនជាតិបារាំងបានចាប់ផ្ដើមទៅដល់ប្រាសាទអង្គរវត្តនិងផ្សព្វផ្សាយពីប្រាសាទអង្គរវត្តទៅកាន់ពិភពលោក
សៀវភៅដែលមានកម្ពស់268ទំព័រនិងបែងចែកជា16ជំពូកនេះលាតត្រដាងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តចាប់តាំងពីការរកឃើញឡើងវិញក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1860ក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលនានានិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នក្នុងនោះជំពូកទី1រៀបរាប់អំពីជនបរទេសដំបូងដំបូងជំពូកទី2អំពីបេសកកម្មរបស់លោកដេឡាពតជំពូកទី7គោលដៅទេសចរជំពូកទី11និង12អំពីសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពដ៏ឃោរឃៅនិងជំពូកចុងក្រោយរៀបរាប់ពីអង្គរនិងតួលេខឆ្នាំ2019សៀវភៅនេះបានបញ្ចូលសម្រង់រូបភាពឯកសារសំខាន់ៗរួមទាំងរូបភាពសខ្មៅនិងពណ៌ធម្មជាតិចំនួន187រូបភាពនិងផែនទីចំនួន1លោក John Burgess បានរៀបរាប់ថាលោកសរសេរសៀវភៅនេះឡើងដោយយោងតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់ៗពីបណ្ណាល័យវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងជាពិសេសនៅតាមបណ្ណាល័យនិងបណ្ណសារជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងលោក John Burgess បាននិយាយថា
In any case records in Cambodia often didn't survive the recent wars.
ភាគច្រើនឯកសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបាត់បង់នៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមក្នុងពេលថ្មីៗនេះដូច្នេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសនិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដើម្បីស្រាវជ្រាវឯកសារសម្ភារៈនិងបណ្ណសារផ្សេងៗនៅក្នុងបណ្ណាល័យ
លោកបន្តទៀតថា
The true gold mine of this quest is the Paris headquartersof an organization known as
កន្លែងសំខាន់បំផុតគឺទីស្នាក់ការប្រចាំទីក្រុងប៉ារីសនៃអង្គការមួយដែលមានឈ្មោះថា Eco Prongsay Dechtam Orion ឬអង្គការ EFEO ត្រួតត្រាប្រាសាទអង្គរវត្តអស់រយៈពេល7ទសវត្សរ៍ហើយបុគ្គលិកនៃទីនោះជួយយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ពួកគេជួយយកឯកសារទាំងកេះនៃសម្ភារៈច្បាប់ដើមដែលមានដូចជាកំណត់ត្រាសរសេរដៃរបស់បូរ៉ានវិទូគំនូរស្ថាបត្យកម្មនានារបាយការណ៍ប្រចាំខែអំពីអភិរក្សសម្បត្តិនិងសំបីតែរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសផងដែរ
សៀវភៅ Angkor's Temples in the Modern Era ឬប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងសម័យទំនើបក៏បានរៀបរាប់ពីមូលហេតុនៃការបាត់បង់វត្ថុបុរាណពីប្រាសាទអង្គរវត្តផងដែរសង្គ្រាមការហុំព័ទ្ធដោយរុក្ខជាតិនិងការធ្វើសម្បុករបស់សត្វប្រជៀវបានធ្វើឲ្យវត្ថុបុរាណជាច្រើនតោនៅប្រាសាទអង្គរវត្តរងការខូចខាតក្រៅពីនេះវត្ថុបុរាណដ៏មានតម្លៃទាំងនេះក៏ត្រូវបានទាហានជើងទឹកបារាំងម្នាក់ដែលក្រោយមកបានក្លាយខ្លួនជាបុរាណវិទូគឺលោក Louis de la Porte បានដឹកជញ្ជូនពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសបារាំងការដឹកជញ្ជូននេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោក Louis de la Porte បានចុះមកបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1873ក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្នែកច្បាប់និងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ The Société de Géographie ឬសង្គមភូមិសាស្ត្របារាំងហើយការជួញដូរវត្ថុបុរាណនៅប្រទេសបារាំងក៏ជាមូលហេតុសំខាន់មួយទៀតនៅពីក្រោយការនាំយកវត្ថុបុរាណនិងរូបចម្លាក់ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសបារាំងផងដែរកិច្ចការដឹកជញ្ជូនវត្ថុបុរាណទំនួនរាប់តោនតាមផ្លូវដ៏លំបាកដោយគ្មានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូចសម័យបច្ចុប្បន្នរបស់លោក Louis de la Porte ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការដឹកជញ្ជូនដ៏មហិមាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក John Burgess បានកត់សម្គាល់ថាភាគច្រើនប្រជាជនខ្មែរបានធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរនិងពិបាកនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនខាងលើនេះបើយោងតាមសៀវភៅរបស់លោក John Burgess មូលហេតុចម្បងមួយដែលបារាំងចង់បានរូបចម្លាក់និងវត្ថុបុរាណពីកម្ពុជាព្រោះបារាំងឃើញថានៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសមានការដាក់តាំងបង្ហាញនៅរូបចម្លាក់ Elgin's Marbles និង Rosetta Stone ហើយរូបចម្លាក់និងវត្ថុបុរាណពីប្រាសាទអង្គរវត្តគឺជាវត្ថុដ៏មានតម្លៃកម្រដែលអាចឲ្យបារាំងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអង់គ្លេសបានក្នុងការសម្ញែងវត្ថុដ៏កម្រទាំងនេះបាន សៀវភៅនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រៅពីបារាំងរូបចម្លាក់ឬវត្ថុបុរាណនៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តមួយចំនួនបានបាត់បង់ដោយសារតែអ្នកទេសចរបរទេសមួយចំនួនបានលួចយកទៅតាមខ្លួនខ្លះត្រូវបានអ្នកស្រុកលួចហើយខ្លះទៀតក៏ត្រូវបាត់បង់ក្រោមការត្រួតត្រារបស់កងទ័ពព្រះចៅអធិរាជជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ1941ផងដែរលោក John Burgess ថាភាគច្រើននៃវត្ថុបុរាណកម្រដែលយើងឃើញនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរមិនមែនជាវត្ថុបុរាណពិតទេភាគច្រើនសុទ្ធតែជារបស់ធ្វើថ្មីដាក់ជំនួសហើយរូបចម្លាក់និងវត្ថុបុរាណពិតត្រូវបានគេប្រមូលទុកដើម្បីអភិរក្សនិងការពារដោយសុវត្ថិភាពដែលឡែកនៅជំពូកទី7គោលដៅទេសចរនៃសិភៅប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងសម័យទំនើបលោក John Burgess បានសរសេររៀបរាប់ពីការសាយភាយនៃកិត្តិនាមរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏អស្ចារ្យទៅកាន់ពិភពលោកដែលបានកើតឡើងមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយដំណឹងនៃការរកឃើញប្រាសាទដ៏មហិមានេះឡើងវិញការនេះបានជំរុញឲ្យមនុស្សម្នាជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកចង់មកទស្សនានៅក្នុងឆ្នាំ1872ជនបរទេសស្ត្រីដំបូងគេដែលបានឈានជើងជន់ទឹកដីអង្គរគឺជាស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសអ្នកស្រី William Charles Yelverton នៅពេលនោះអ្នកស្រីគឺជាអ្នកនិពន្ធអំពីការធ្វើដំណើរដែលចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលប្លែកនិងក្លាហានក្រោយមកទៀតជនល្បីៗមានឈ្មោះបោះសម្លេងជាច្រើនរូបបានមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានតារាកំប្លែង Charlie Chaplin ឬសាក់ឡូនិងតារាសម្តែងអ្នកស្រី Paulette Goddard ដែលត្រូវជាប្រពន្ធរបស់លោក Charlie Chaplin នៅពេលនោះក៏បានមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងឆ្នាំ1936នៅក្នុងទសវត្ស1950អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Richard Nixon ដែលកាលនោះកាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីនិងភរិយារបស់លោកបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រាសាទអង្គរវត្តដែរអ្នកស្រី Jacqueline Kennedy ដែលត្រូវជាភរិយាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John F. Kennedy ក៏បានមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តដែរនៅក្នុងឆ្នាំ1967មុនពេលប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏ឃោរឃៅរបស់ពួកខ្មែរក្រហមដែលបានប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាទៅជាវាលពិឃាតនៅក្នុងអំឡុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមនាឆ្នាំ1972ប្រាសាទអង្គរវត្តបានរងគ្រោះភាគច្រើនដោយសារតែការទុកចោលមិនទទួលបានការមើលថែទាំដែលបានធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិដុះពាត់បំផ្លាញប្រាសាទហើយវងប្រជាបានចូលធ្វើសម្បុកពីពេញតួប្រាង្គប្រាសាទបន្ថែមលើនេះសង្គ្រាមបានបណ្ដាលឲ្យប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏មហិមានេះរងការខូចខាតពីគ្រាប់កំភ្លើងខ្លះៗផងដែរប៉ុន្តែប្រាសាទនេះមិនរងគ្រោះពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះទេលោក John Burgess បានថ្លែងថា
We're lucky that overall there's very little battle damage. There was one incident in which government troops fired.
ជាសំណាងណាដែលមានការខូចខាតតិចតួចប៉ុណ្ណោះដោយសារមានហេតុការណ៍មួយដែលកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសម័យនោះបានបាញ់ចូលទៅក្នុងប្រាសាទហើយបានបង្កឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សមួយចំនួននិងខូចខាតថ្មប្រាសាទខ្លះ
ៗ លោកបន្ថែមថា
But the US Air Force never bombed Angkor.
ប៉ុន្តែទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើប្រាសាទអង្គរវត្តឡើយ។ហើយជាទូទៅទីហ៊ានបានបង្វែរកំណងកំភ្លើងចេញឆ្ងាយពីប្រាសាទតែនៅតែមានការខូចខាតខ្លាំងដោយសារការមិនយកចិត្តទុកដាក
់សន្តិភាពដ៏ឃោរឃៅគឺជាចំណងជើងនៃជំពូកទី12នៃសៀវភៅអង្គរ Temples in the Modern Era ឬប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងសម័យទំនើបដែលរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងឆ្នាំ1975ព្រះសង្ឃនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងនៅប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានទាហានខ្មែរក្រហមចាប់ផ្សឹកនិងបង្ខំឲ្យទៅធ្វើការដោយប្រជាជនទូទៅព្រះសង្ឃភាគច្រើនត្រូវបានទាហានខ្មែរក្រហមសម្លាប់ចំពោះទី12នេះបានរៀបរាប់ថាក្នុងឆ្នាំ1976ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់របបខ្មែរក្រហមប្រាសាទបុរាណត្រូវបានពួកទាហានយកធ្វើជាកន្លែងស្តុកអាវុធកន្លែងវឹកហាត់ទ័ពនិងកន្លែងជួសជុលយានយន្តចំណែកនៅក្បែរប្រាសាទប្រែរូបដែលមានចំណាស់ប្រមាណ1000ឆ្នាំត្រូវបានគេយកធ្វើជាទីលានប្រហារជីវិតមនុស្សនិងរណ្ដៅកប់សាកសពលោក John Burgess បាននិយាយថាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប៉ុលពតនៅក្នុងឆ្នាំ1976បានប្លន់យកមនោគមវិជ្ជាមួយមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាជនលោក John Burgess បាននិយាយថាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប៉ុលពតនៅក្នុងឆ្នាំ1976បានប្លន់យកមនោគមវិជ្ជាមួយមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាជនខ្មែរដោយការនោះប៉ុលពតបានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាមួយថាបើសិនជាប្រជាជនរបស់យើងអាចសាងសង់អង្គរបានយើងអាចសាងសង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមបានដួលរលំទៅប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងប្រាសាទអង្គរវត្តបាននឹងកំពុងឆ្លងកាត់ការអភិវឌ្ឍនានាក្នុងកំឡុងពេលជាង4ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះ ហើយនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ1992តំបន់អង្គរវត្តរួមទាំងប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកសម្បត្តិវប្បធម៌រូបីជារៀងរាល់ឆ្នាំមុនវិបត្តិរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកទេសចរក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាច្រើនអ្នកបានមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ចំណាស់មួយរបស់កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2019អ្នកទេសចរបរទេសប្រមាណ2.2 លាននាក់បានមកទស្សនាប្រាសាទនេះប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2020ភាពអ៊ូអរនៅជុំវិញបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏បុរាណនេះបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងលោក John Burgess បានលើកឡើងថាតំបន់អង្គរស្ងាត់ជ្រងំដោយទីក្រុងរហោឋានគ្មានមនុស្សម្នាមកទស្សនាកកកុញទៀតទេហើយនេះក៏អាចជាឱកាសល្អសម្រាប់អ្នកទេសចរទាំងឡាយណាដែលមានបំណងមកទស្សនាតំបន់អង្គរក្នុងសភាពស្ងប់ស្ងាត់ដោយកាលពីអតីតកាលលោកថាឱកាសបែបនេះមិនដែលកើតមានឡើងតតែសោះក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយទោះបីជាខ្សត់ភ្ញៀវទេសចរហើយអាជីវកម្មជាច្រើនត្រូវបានបិទទ្វារក៏ដោយក៏ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនខ្មែរនឹងមិនបោះបង់ប្រាសាទអង្គរវត្តឲ្យនៅកណ្ដោចកណ្ដែងកណ្ដាលព្រៃទុកឲ្យរុក្ខជាតិនិងសត្វប្រជីវរុករៀនទន្ទ្រានបំផ្លិចបំផ្លាញបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលជាដួងព្រលឹងជាតិខ្មែរដូចកាលពីសម័យកម្ពុជាស្ថិតក្រោមអាណានិគមបារាំងនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
អាយកែរដ្ឋទូតចិនលោកគួយទៀងកៃចាក់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានគោលជំហរការទូតក៏ខ្លួនជាងមុនអ្នកស្រី Natalie Lu នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពៅជីននិងលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកគួយទៀងកៃអ្នកការទូតប្រចាំអាជីពអាយុ69ឆ្នាំបានបម្រើការជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2013ប្រុងព្រាតត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់លោកវិញពួកអ្នកវិភាគអាមេរិកភាគច្រើនបានផ្ដល់បន្ទុកខ្ពស់ឲ្យលោកគួយអំពីតើលោកតំណាងប្រទេសលោកបែបណាឬយ៉ាងហោចណាស់តំណាងរដ្ឋាភិបាលលោកដោយបែបណានៅពេល8ឆ្នាំនៃអាណត្តិរបស់លោកនោះក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏សួរដែរអំពីកម្រិតដែលលោកឬអ្នកការទូតចិនឯណាទៀតអាចមានឥទ្ធិពលលើការធ្វើសេចក្តីសម្រេចក្នុងក្រុងប៉េកាំងលោក Winston Lord អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសចិននិងលោកស្រី Bonnie Glasser នាយិកាកម្មវិធីអាស៊ីនៃមូនីធីម៉ាសលក្នុងរដ្ឋធានី Washington ស្ថិតក្នុងចំណោមពួកជនដែលនិយាយថាលោកគួយជាអ្នកការទូតមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់លោក Winston Lord បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទពីផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង New York ថាតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំឯកអគ្គរដ្ឋទូតគួយទៀងកៃបានធ្វើការងារល្អណាស់នៅក្នុងពេលពិបាកលោក Lord បានថ្លែងថាការពិតជាក់ស្ដែងដែលលោកគួយស្ថិតបានយូរក្នុងតំណែងលោកបង្ហាញអំពីការប៉ិនប្រសប់របស់លោកនិងការដែលលោកនាំឲ្យមានគេគោរពលោកបានពោលថាលោកគួយបានការពារខ្លាំងក្លាណាស់ដល់អត្ថប្រយោជន៍នៃប្រទេសចិនតែលោកបានធ្វើដូច្នេះជាមួយការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាទោះជាយើងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងក្លាក៏ដោយ
លោកស្រី Bonnie Glasser បានចូលរួមក្នុងពិធីខ្លះចាត់ចែងដោយលោកគួយនៅស្ថានទូតចិននៅពេលត្រូវសួរអំពីរបៀបរបបរបស់អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ចិនរូបនេះនៅក្នុងពិធីទាំងនោះលោកសៃបានរំលឹកថាជួនកាលលោកមានកាយវិការសមរម្យជួនកាលលោកប្រើពាក្យពេចន៍តឹងតែងនៅពេលស័ក្តិសមលោកជាអ្នកការទូតល្អណាស់ហើយលោកសម្របសម្រួលសាររបស់លោកដោយផ្អែកលើការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនមានភាពល្អប្រសើរនៅពេលលោកគួយចូលកាន់តំណែងលោកបាននិយាយអំពីប្រទេសចិនថាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍធំបំផុតហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសអភិវឌ្ឍធំបំផុតលោកបានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានជំរុញដោយផលប្រយោជន៍ជួបប្រសពគ្នារវាងប្រទេសយើងទាំងពីរនិងការទទួលខុសត្រូវរួមដែលយើងមានដូចគ្នាក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពពិភពលោកឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមការអភិវឌ្ឍដោយចេរភាពនិងសន្តិកិច្ចសាកល8ឆ្នាំបន្តមកការតាក់ទងគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍នៅពេលរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងបានបញ្ជូនពួកអ្នកការទូតថ្មីៗ ដែលត្រូវបរិញ្ញាថាជាពួកចចអ្នកចម្បាំងលោកលោតបានមានប្រសាសន៍ថាទោះជាមនុស្សពេញចិត្តនឹងការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនក៏ដោយក៏របៀបដោះស្រាយការទូតបែបពួកចចអ្នកចម្បាំងការបង្ក្រាបនៅក្នុងប្រទេសសកម្មភាពអរិភាពនៅប្រទេសក្រៅបាននាំឲ្យមានការចុះថមថយនៃការយល់ឃើញនៅទូទាំងពិភពលោកអំពីប្រទេសចិនតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទាំងលោកលោតនិងទាំងលោកស្រី Glazer មិនយល់ថាលោកគួយជាផ្នែកមួយនៃពួកអ្នកការទូតចិនបែបថ្មីនេះទេលោកលោតបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទនោះថាជាប្រពៃណីពួកអ្នកការទូតមានការទទួលខុសត្រូវធំធំបីទោះជានៅក្នុងប្រទេសណាដែលលោកអ្នកតំណាងក៏ដោយបន្ថែមពីលើការតំណាងប្រទេសរបស់ពួកគេនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសពួកគេឯកអគ្គរដ្ឋទូតមានកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេទៅធ្វើការនិងផ្ដល់អនុសាសន៍ខាងការធ្វើគោលនយោបាយលោកលោតបានពោលថាគេរំពឹងថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិននៅ Washington នឹងផ្ដល់ឲ្យពួកមន្ត្រីនៅក្រុងប៉េកាំងនៅស្ថានភាពពិតប្រាកដនៃប្រទេសអាមេរិកដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់តែលោកបានបន្ថែមថាប្រហែលមានការពិបាកសម្រាប់លោកគួយឬអ្នកការទូតចិនណាម្នាក់និយាយត្រង់ទាំងអស់លោកលោតបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំយល់ថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកមានការងារស្រួលជាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រសិនបើឯកអគ្គរដ្ឋទូតយើងបញ្ជូនការយល់ឃើញស្មោះត្រង់មកអាមេរិកឧទាហរណ៍ដូចជាមិនយល់ស្របជាមួយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងធ្វើឬមួយនិយាយថាការយល់ឃើញរបស់ចិនសមហេតុផលការនេះនឹងត្រូវគោរពគេរំពឹងថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតយើងនិយាយត្រង់ៗលោកឬលោកស្រីមិនគួររករឿងបន្ទុសរាយឬនិយាយល្អហួសនៅក្នុងទស្សនៈរបស់ពួកគេអំពីប្រទេសដែលពួកគេទៅប្រចាំការនោះទេអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើគឺការទៀងត្រង
់លោកលតបាននិយាយថាពួកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រហែលមានការពិបាកច្រើនជាងមុនមានការពិបាកជាងមុនខាងនយោបាយសម្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិននៅទីនេះដែលវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងវិញហើយនិយាយថាលោកអ្នកបានធ្វើខុសថាការយល់ឃើញរបស់អាមេរិកសមហេតុផលលោក David Stilwell បានបម្រើការជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការិយាល័យអាស៊ីខាងកើតនិងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019ដល់ខែមករាលោកបាននិយាយថាទ្វេគ្រោះរបស់លោកគួយមានឫសគល់ក្នុងវប្បធម៌នយោបាយក្នុងក្រុងប៉េកាំងលោក David Stilwell បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុង Honolulu ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍អាណិតលោកគួយក្នុងពេល8ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកឋិតនៅចន្លោះថ្មមួយដុំនិងកន្លែងរឹងមួយក្នុងឋានៈលោកជាបុរសនៅនឹងកន្លែងក្នុងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនតែម្ដងលោកមានការទទួលខុសត្រូវនិយាយប្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអំពីអ្វីគួររំពឹងពីរដ្ឋបាលថ្មីតែយ៉ាងណាក៏ដោយការនិយាយថាអគ្គលេខាធិការប៉ាស៊ីគួរបដូរទិសគួរសម្របសម្រួលអាចមានន័យថាជាការរិះគន់ទៅវិញនៅក្នុងលទ្ធិបុគ្គលនិយមដែលនៅជុំវិញលោកស៊ីការរិះគន់មិនត្រូវបានអត់ឱនឲ្យបានឡើយលោក David Stilwell បាននិយាយថាលោកសម័យក្នុងចិត្តថាលោកគួយបានឃើញគ្រោះថ្នាក់រទេះភ្លើងជាតិកើតមានតែលោកមិនអាចធ្វើអ្វីដើម្បីបញ្ឈប់រទេះភ្លើងនេះបានទេឬមួយលោកមិនអាចគេចចេញពីផ្លូវដែកបានទេដោយប្រើពាក្យគ្រោះថ្នាក់រទេះភ្លើងលោកបានថ្លែងថាលោកនិយាយយោងដល់ការយល់ដឹងនៅក្នុងក្រុងប៉េកាំងអំពីការចុះថមថយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីលោក David Stilwell បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាពីកន្លែងដែលខ្ញុំអង្គុយការបដូរទិសបានហួសពេលយូរមកហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkhmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើ
ហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
តំបន់មួយចំនួននៅភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួបប្រទះកំណើនសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនខណៈពេលមានគ្រោះរាំងស្ងួតក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាការនេះបង្ហាញពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងរយៈពេលវែងដោយមានភ្លើងឆេះព្រៃជាច្រើនកាលពីចុងខែមិថុនានៅបណ្ដារដ្ឋភាគខាងលិចប្រទេសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និយាយថាលោកនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងអភិបាលរដ្ឋភាគខាងលិចមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកគ្រោះអាសន្ននិងអ្នកដទៃទៀតដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះលោក Mike O'Sullivan រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Los Angeles លោកនំសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានភ្លើងឆេះព្រៃប្រមាណ50ដងនៅរដ្ឋភាគខាងលិចរួមមានរដ្ឋ California ដែលឆេះព្រៃឆ្នាំមុនអាក្រក់ជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកំពស់ទឹកធ្លាក់ចុះនៅបឹង Oroville ដែលជាកន្លែងស្តុកទឹកធំជាងគេទី2នៅរដ្ឋ California និងបឹងមៀតនៅរដ្ឋ Nevada និង Arizona ដោយគម្រាមកំហែងដល់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីខណៈសីតុណ្ហភាពកើនខ្ពស់មិនធ្លាប់មានពីមុននៅតំបន់ Death Valley និងតំបន់ដទៃទៀតនៅក្រុង Paradise ដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយភ្លើងឆេះព្រៃកាលពីឆ្នាំ2018ក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យត្រៀមលក្ខណៈការពារក្នុងរដូវភ្លើងឆេះព្រៃដល់ប្រឡាយនេះលោក John Messina ប្រធានមន្ទីរពន្លត់អគ្គិភ័យនៅក្រុង Butte County បាននិយាយថា
The moisture that is in the vegetation is extremely low for this time of year which means
កម្រិតសំណើមក្នុងរុក្ខជាតិគឺទាបខ្លាំងនៅឆ្នាំនេះដែលនេះបង្ហាញពីលទ្ធភាពថាអាចមានរដូវភ្លើងឆេះព្រៃរយៈពេលវែង
ភ្លើងឆេះព្រៃភាគច្រើនគឺបង្កឡើងដោយមនុស្សឬរន្ទះបាញ់នៅពេលស្មៅស្ងួតនិងក្រាស់ដោយបច្ចុប្បន្នហានិភ័យគឺខ្ពស់ជាងមុនអ្នកស្រី Susan Pritchard អ្នកជំនាញផ្នែក Ecology និងភ្លើងឆេះព្រៃនៅសាកលវិទ្យាល័យ Washington បាននិយាយថា
vegetation build
យើងមានរុក្ខជាតិដុះជាបណ្ដុំដែលអាចធ្វើឲ្យងាយមានភ្លើងឆេះខណៈតំបន់ទាំងនោះមានសភាពស្ងួតដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ធនធានមានទឹកជាមុននៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយភ្លើងឆេះព្រៃទំហំធំពេលខ្លះបន្តឆាបឆេះរហូតដល់អាកាសធាតុប្រែប្រួលលោក Mike Flanagan អ្នកជំនាញផ្នែកភ្លើងឆេះព្រៃនៅសាកលវិទ្យាល័យ Alberta បាននិយាយថា
It makes a nice picture to see an airplane
ជារូបភាពដ៏ល្អមួយពេលឃើញយន្តហោះទម្លាក់ទឹកពន្លត់ភ្លើងប៉ុន្តែនៅពេលស្ងួតក្តៅខ្យល់ស្ងួតនិងភ្លើងឆេះខ្លាំងវាដូចជាស្ដោះទឹកមាត់លើគុំភ្លើងតែប៉ុណ្ណោះ
អ្នកជំនាញថានៅប្រទេសដទៃទៀតប្រជាជនប្រឈមនឹងគ្រោះមហន្តរាយបង្កឡើងដោយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Flanagan បាននិយាយថា
Climate change and extreme
បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាក្រក់ខ្លាំងគ្រោះរាំងស្ងួតខ្លាំងគ្រោះទឹកជំនន់ខ្លាំងពាក់ព័ន្ធគ្នាទាំងអស់អាចមកពីក្តៅពេកឬត្រជាក់ពេក
អ្នកជំនាញថាការគ្រប់គ្រងការបញ្ចេញកាបូនអាចពង្រឹងដំណើរការនេះបានប៉ុន្តែតំបន់មួយចំនួនភាគខាងលិចអាមេរិកប្រហែលជាយឺតពេលហើយលោក Leroy Westerling អ្នកជំនាញផ្នែកអាកាសធាតុនិងភ្លើងឆេះព្រៃនៅសាកលវិទ្យាល័យ California បាននិយាយថា
There's a difference betweenhaving a big challenge
នេះជាភាពខុសគ្នារវាងការត្រូវសម្របខ្លួននិងបញ្ហាមិនអាចដោះស្រាយបាន
បញ្ហានេះកំពុងកើតមាននៅកន្លែងដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកផងដែរអ្នកស្រី Susan Pritchard អ្នកជំនាញផ្នែក Ecology ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Washington បាននិយាយថា
But I do think that there's actually a way to reduce the
ខ្ញុំគិតថាមានវិធីមួយដើម្បីកាត់បន្ថយភ្លើងឆេះដោយត្រូវរៀនរស់នៅសម្របខ្លួនពេលមានភ្លើងឆេះព្រៃបែបនេះគឺនឹងមិនមានវិនាសកម្មធ្ងន់ធ្ងរ
អ្នកស្រីបន្តថាយើងអាចគ្រប់គ្រងការគម្រាមកំហែងបានស្របពេលកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនដែលកំពុងធ្វើឲ្យអាកាសធាតុប្រែប្រួលពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនាំជាភ័ក្របញ្ញា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.